Omukazi Juliet Tushabo omwe agambibwa okukkakkana kumwana gwatazala wa myaka 9 n'amukako okumira empiso etunga engoye yasindisiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako emitoma Gibson Muhangi okusomerwa omusango gw'okugezaako okutta omuntu gw'omuvunaanibwa. Okusinziira ku muwabi wa kkooti, omukazi ono kigambibwa nti enfunda eziwera abadde ng'akaka omwana ono okumira empiso ezitunga engoye wamu n'obutundutundu bwa bayiro ogiyite pen nga bukoneddwa kwoneddwa mu mazzi ne mu bwogi. Mbu buli mwana ono bw'abadde ng'agezaako okugaana ng'amutiisatiisa. Awula okusinziira kwa lipoota y'abasawo, mu lubuto lw'omwana ono mwasangiddwamu empiso ezisoma mu 40 wamu n'obutundutundu obuteeberezebwa okubogwa obwa pen ey'ekika ekya big. Kyokka oluvannyuma lw'okusomerwa omusango guno, Tushabe omwe yagwegaanye kkooti omulamuzi n'amusindika ku alimanda ng'okunoonyereza bugenda mu maaso. Omuwaabi wa gavumenti emitoma Colorin Keshubi agambye nti si baakozesa mukka okukakasa nti abaana bakuumibwa so nga n'abo abeesomye okubatuusaako obulabe baakuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira.